saslimstības pieaugums ir lēns, mērens. Veselu nedēļu mums bija apmēram 20-30 saslimšanas gadījuma dienā, procents svārsties no visiem izmeklējiem no 2% līdz 3%, būtiski nemainoties. Mums ir iezīmējis divas jaunas riska grupas, ir trīs faktiski riska objekti patversmes, veselības aprūpes iestādes. Veselības aprūpes iestādes tagad ir nodrošinātas ar individuālām aizsardzības līdzekļiem un ceram, turpmāk šādi gadījumi būs arvien retāk un arvien mazāk. Protams, pašreiz ir par agri runāt par to, kā mums jau būtu parādījušies kaut kādi indikātori, kas liecinātu par saslimstības samazinājumu un par to, kā mēs tuvojamies epidēmijas beigam. Es baidos, ka arī pat Ķīnā dotajā brīdī neraugoties uz to milzīgo sasniegumu, nevar būt tā valsts, kur būtu izsludināts, ka jā, visi mēs uzvarējam šo infekciju,